halkani huwa Washington. Laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha 19.3 mitrba.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axada, waana sebtembar 1-deeda sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigu ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah ahmiyadda sanadka bishan hijriyada, sanadka cusub ee bishan ay bilatay hijriyada ahmiyadda u leeyahay muslimiinta.
muslimka waxay u noqonayaan taariikhdan, taariikh sumadiisa iyo taariikhdii uu islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo. marka taariikh sumad u ah oo ka heb soo ceyta qoomiyadaha kale caalamka, ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah.
waxaa kale dhegeystayaal aad maqli doontaan buuq ka dhashay suuq cusub oo la yidhaahdo African Village oo Soomaalida Minneapolis ee ah gobolka ay ku nool yihiin ama magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka laga hirgelinayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin gaara oo aan idinkaga diyaarinay xaflad ay yeelatay v o eda.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal maqli doontaan, laakiinse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyey socdaal uu ku tegi lahaa dalka Poland si uu korka ugala socdo jawaabta ay xukuumadda federaalk ee Mareykanku ka bixinayso duufaanta kusoo foolay qaybo ka mid a dalka Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa subaxnimadii shalay oo Sabti ahayd u duulay mid ka mida beerihiisa loogu talagalay ciyaarta golfka ee ku yaala gobolka Virginia ee dowladka caasimada dalkan ee Washington. madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariimo digniin ah oo uu u diray dadweynaha ku nool gobolada la saadaalinayo in ay duufaanta Dorian saameyn doonto, isagoo u digay dadweynaha ku nool gobolada Florida, koonfurta Carolina iyo weliba gobolka Georgia.
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa fulisay weeraro culus oo subaxnimadii Sabtidii lala beegsaday magaalada Kunduz ee ku taalla waqooyiga Afghanistan. weerarkaasi ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo ay socdaan wadahadallo xasaasi ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo kooxda Taliban. wadahadalladaasi ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar, waxaana wadahadalladaasi lagu tilmaamay kuwa heer gabagaba ah maraya kuna dhow in labada dhinac ay heshiis wada gaaraan. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 10 qof sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliiska dalka Afghanistan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. beerta loo nasashada iyo ciyaaraha tega ee ku taala magaalada Arlington ee gobolka Virginia ee duleedka caasimada dalkan Mareykanka ee Washington waxaa lagu qabtay shalay galab xaflad maalin joog ah oo qeybta Afrika la hadasha ee v o edu iyo shaqaalaheeda iyo madaxda iyo weliba qoysaskoodu ay kasoo wada qeyb galeen. xafladda ayaa inteeda badan ahayd cunto wada cunis iyo sheekaysi iyo weliba maalin damaashad ah. xafladdan oo ahayd mid dhowr dal oo Afrikaan ah ay dadkeedu uga qayb galeen, kuwaasi oo Soomaaliduna ay ka mid ahayd. haddaba wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed ayaa ka qayb gashay, warbixintana nooga diyaarisay.
xafladdu dhan kastaba way ka qurux badneyd, wariyaashuna si ka gedisan. maalmaha mashquulka badan ee shaqada ayay waxay ahaayeen kuwo wada faraxsan oo wada sheekeenaya iyagoo wada cunteenaya. cunooyin kala gedisan oo 12 dal oo Afrika ah dadkooda laamaha Afrika ee v o eda shaqaalahooda ay soo kariyeenna, qaarkoodna halkaasi lagu karinayana waa la wada cunayay. qaar ayaa muusiga la haystay, kuwaasi oo kusoo xasuusinaya maqalka muusigaasi maqaayadihii iyo baabuurtii Afrika qaarkood. qaar ka mida miisaska aan kor istaagay waxaa yaalay cuntooyin laga kala cuno laga soo bilaabo Zimbabwe oo ah dal ku yaala koonfur Afrika ilaa iyo Soomaaliya oo ku taala bariga Afrika. ka qaybgalayaashuna dhammaantoodba waa ay ku istareexayeen. dadkii ka qayb galay ee aan la kulmay ee aan ka mid ahayn shaqaalaha v o a dana waxaa ka mid ahaa
ibraahim ismaaciil. Maanta waxaan nimay xaflad ay leeyihiin african division qaybta v o a da oo ay ku leeyihiin picnic inay samaysteen. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan qaybta soomaaliga oo kasoo qayb galay xafladan. Anagana nagu casuumay, anagoo ka soconaa magaalada Virginia, gobolka Virginia. Dee waxaan filayaa waxay ahayd xaflad aad u fiican oo dad badan iskugu yimaadeen oo qaybaha kala duwan ee Afrika ka yimi. Iyo
si lamida Ibraahim waxaa isna kasoo qayb galay xafladaasi Cabdi Ilaah Maalinguur oo ka mid a ganacsatada gobolka Virginia.
Wallaahi maanta wax laga hadli kara maaha, meeshan waa la isugu yimid, variety of food, cuntaa la cunay, waa la cayaarayaa, caruurtii dadkii waaweynaa aad baa loo damaashaadayaa. I hope sana walba inaad qabataan, aan rajaynaya haddii Ilaah yiraa.
Miiskan koox Soomaali ood ku jirta ayaa fadhido, marka waxyaabahan bal aad cuntay iiga sheekee, maxaa ka mid a macmacaanadan iyo briiskan iyo cuntadan?
Wallaahi briiska iyo hilibka iyo marka laga soo tago macmacaanka, waxaan arkaa shushumow, waxaan arkaa icun, waxaan arkaa sambuusi, bajiya, waxaa laisugu keenay yaab leh.
Madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da Cabdiraxmaan Yabarow oo isna ay wada daahayeen koox ka mid a shaqaalaha v o a da ee qaybta soomaaliga ayaan weydiiyey isna su'aal aragtidiisa munaasabadaasi ahayd.
Zahra, kulankani waa kulan sanadlaa oo waaxda qaybta Afrika ee v o a ay sanadkii mar qabato, iyada oo qoysaska iyo caruurta xaasaska ay isku wada yimaadaan oo ay familiyaasha isku bartaan, isku gacan gashaan. Dad badan oo aan subax walba iska soo warbaxno, maalin walba aan isla shaqeyno, oo aadan aqoonin xaasaskooda iyo ilmahooda aad arkaysaa. Waa kulan gooni oo dadkii iska soo dhoweynaya, markaasaa waxaa ka dambeeya ciyaaro kubadda cagta iyo kubadda kolayga iyo muusiga aad maqlayso oo daryamayo oo dad badan markano ay ku raaxaysanayaan, runtii ay dabacsanaan iyo nafis shaqadii looga nasanayo ay ujeedadu tahay.
Shaqaalaha ugu badan ee ka qayb galay xafladdaasi waxay ahaayeen wariyaal saan sheegayba shaqooyinkooda miisaska mashquulka ee wararka ka nasanayay. Naguuse Mangashe, madaxa qaybta Afrika ee v o a da oo aan isdul taagay, isagoo markaasi isna sameynayay hilibkii u xafladdaasi uga qayb galayay dabaaldegeeda, ayaa waxa uu yiri:
We are engaged at our work. Deadline, breaking news, new feature, interview with newsmakers. I mean, we are always on the drive, 24/7 sometimes. So we don't give a break to ourselves. So we said,
waxaan mashquul ku nahay shaqadeena oo ay nagu soo dhacayaan warar joogto ah iyo kuwo degdeg ah, maqaallo aanu samayno iyo wareysiyo aanu la yeelano dadka wargalka ah. Toddobaadkii oo dhan maalin walba waxaanu nahay mashquul 24 saacadood. Sidaas daraaddeed waxaanu isdhahnay waa in aan dhismaha bannaanka uga baxno, cunto karis u aadno, maalin sabti ah qabsanno, laga bilaabo 12 ilaa 6 maqribnimo, oo ehelkeenna iyo saaxiibadeennaba ay ka soo qayb galaan. Waxaana la keenay cuntooyinkii kala duwanaa ee qaaradda Afrika. Dhinac marka loo fiiriyo, waxaanu isu keenay dhammaan dhinacyadii Afrika. Dhar marka laga fiiriyana, waanu u istaraaxaynaa. Anigu waxaan hadda gacanta ku hayaa ama aan dubayaa hilibkii aan soo xawaashaynayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay.
Ayadoo haddaba lagu guda jiro xilliga kulaylaha dalkan Maraykanka oo aysan jirin cimilo ku dhibayso oo qabow iyo baraf midna aan lahayn, kulaylka cadceedana ee dirrimaad yar lahayd ayaa goobtaasi lagu nasto ee beerta ah oo geedo waaweyn ay ku yaalaan. Hoostooda waxaa la dhigay qaybaha kala gedisan ee cuntada. Waxaana u suurowday dadkii ka qayb galay xafladdaasi in gelinkii dambe ee munaasabadda lagu soo afjaro ciyaaraha kubadda cagta oo qudheedu xiiso lahayd.
aad ayuu mahadsantay Seere Cabdiaxmed oo ka qayb gashay xafladdaasi, isla markaasna warbixintan nooga diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a.
waxaa lagu jiraa toddobaadka uu curtay sanadka cusub ee hijriyada ee 1441, waxaana sanadka hijriyada uu yahay mid taariikh gooniya u leh muslimiinta. Haddaba maxay tahay ahmiyadda taariikhdaasi? Waxaa inoo haya warbixintan Xuseen Barre Aadan.
sanadka cusub ee hijriga oo ku beegan kowda bisha muxaram ayay dadka islaamku xusaan sanad walba haddaba taariikhda hijriga ah iyo qiimaha ay bulshada muslimiinta u leedahay waxaa faahfaahinaya sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ka tirsan masjidka iyo xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee galbeedka dalka maraykanka
taariikhda hijriga waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii islaamka ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada maka inuu ka hijroodo oo uu aado magaalada madiina kadib markii arintaas iyada la tusiyey oo ilaahayna subxaanahu watacaala u qadaray inuu halkaa u tago kadibna waxay ku timi taariikhdu in xilligii dambe cumar bin alkhadaab uu tashi la sameeyey asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto
hijrada uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday maka islamarkaana uu ku tegay madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda islaamka iyo siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin
nabiyullaahi muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisa uu joogeen baa ahayd meel lagu dhibay dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayeyna wuu ka wadi kari waayey taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego marka sidaasa waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka madiina oo wufuuddii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto marka sidaasuu rasuulku ku soo wareegay oo magaalada madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay
dhinac kale taariikhda hijriga ah ayaa ahamiyad gaar ah ugu fadhida muslimiinta gaar ahaan cibaadada iyo acmaasha la xidhiidha sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna nool dalka yeman
taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah xeeb iyo sumad dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraabi ceelka laga waraabinayo markay daaqa markaana qaraaca u aadayaan muslimka waxa waxay u noqonayd taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii islaamka uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad u ah oo ka heeb soocaysa qoomiyadaha kale caalamka ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badana wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo qamiis marka uu xidka taagan yahayna marka cascas buu qaataa intaas waxay noqonayaa marka sumadii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku asxaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si aadhalahayo masjidka uu aadaya si uu utukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaasa wadahadal uu dhex marayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba intaas waxa weeye waa horodhac waxaan rabaa inaan usoo gudagalo taariikhdan hijriga ah sideedaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay moomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaana asian qolo kasta xataa iskuulada iyo jaamacadaha goobaha wax laga barto waxay leeyihiin calaamado iyo kalaandaro u gooni ah oo markaa tusinaya xilliga barashadu ay bilaabanayso xilliga duruusta iyo jaamacadaha iyo fasax kulli ay bilaabanayaan marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar laydhahdo kalandarka islaamiga hijriga ah oo markaa laga ambaqaadayo xilligii nebi maxamed uu kasoo haajiray magaalada maka una soo hayaamay una soo baqoolay dhulka madiina munawara halka ayaa lagu jaangooynayaa taariikhdan hijriga, waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii mu'miniinta cumar bin Khadaab. waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay, warqado badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Ciraaq iyo Yeman iyo meelo badan oo muslimiin markaa ay gacanta ku hayeen. warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya. marka waxay noqotay in loo saaro guddi, guddigii baa kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta, taariikhda Griiga iyo Roman iyo Faris. laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiintii in taariikh qayga u ah heebsooc identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaano hijriga. marka ayay bilaabatay taariikhdan, waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo markaa lagu beesgareynayo dayaxa islaamku u leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli waa hadal, midna waa ficli. marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah, laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisu ku jiri karo qawli iyo soomkii iyo wixii markaas lamid ah, afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan. oo markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda hijriga. marka la soomayo bisha Ramadaan ayaa soomku ansaxaya. soomku markaa bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga, reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga, soomka Oktoobarka ama Maarso ama Diseembar ma ansaxayo, wuxuu ansaxayaa bisha Ramadaan. xajku waa lamid.
in badan oo ka mid ah dalalka Islaamka ayaa maalintaasi 1 Muxaram ee sanadka cusub ee hijriga ah waxay u aqoonsadeen inay tahay maalin fasax ah oo dhammaan shaqaalaha dowladdu ay shaqooyinka ka nastaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay, halkana ka soo jeedinaya. weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
suux wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah magaalo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee qurbo joogta Soomaalida ah ee dalka Mareykanka ayaa la doonayaa in dhowaan laga hirgeliyo suuq weyn oo cusub. suuqan ayaa sida maamulka magaalada Minneapolis ay sheegeen yeelan doona adeegyo kala duwan. waxaa shalay kulan uu soo qabanqaabiyey Cabdi Warsame oo ah guddoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis ka dhacay buuq markii dhowr qof ay sheegeen in ay kasoo horjeedaan dhismaha suuqan. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiye Cabdi Warsame, waxaana ay weydiisay ugu horreyntii suuqan iyo waxa uu yahay.
horta suuqan waxa weeye waa suuq shacab ama waxa la dhaho public market oo magaalada Minneapolis ay ka shaqeynayso in la aasaaso, lagana aasaaso xaafadda ay Soomaalidu iyo Afrikaanku ku badan yihiin gobolka Minnesota oo ah xaafadda sida Riverside. marka waxaa sameynaynay maxay ahayd waxaa sameynaynay shir oo aan rabnay dadka inaan daraasano baahidooda iyo waxay rabaan. aada iyo aada baa looga soo qeyb galay, ilaa iyo 600 qof ayaa timid saacaddii ugu horreysay oo soo gashay oo isdiiwaan gelisay oo baahidooda noo soo gudbiyey. marka way fiicneed, waxaana ka hadlaynay mustaqbal ahaan suuqan waxa maxay ahayd faa'iidada uu community-ga u leeyahay iyo faa'iidada uu maxay ahayd kusoo kordhinaya xaafadaba.
waa gartay marka suuqa waqtigan maxaa loogu baahday?
suuqan waxay ahayd horta waxay ahayd mashruuc soo socday waqti dheer, waxaana loogu baahday waxaa jirta baahi dhul ganacsi ama meel lagu ganacsado ama meherada ganacsi in laga furo magaalada Minneapolis. sidaa la socotid, magaaladeenu waa magaalada ugu weyn gobolka Minnesota, waa magaalo aada haddeer u kordhayso. dhul kaste ama space kaste oo haddeer maxay ahayd aada buu dhulka ciriiri u noqday. marka ma jirto xaafad dadkeenu u gaar ah taasaa rabna inaan abuurno. suuq kaliya ma ahan Africa Village, waxaa rabnaa xaafada sida Riverside laga dhigo, sida lagu ilaaliyo shacabkeenna 3 masaajid haddeer ku yaallo ilaa iyo 9 meeye business yaryar. marka waxaa rabnaa inaan kusoo kordhino xaafadaas inay noqoto xaafad anaka noo gaar ah oo dadkeena ku ganacsadaan, ku shaqeystaan, shaqo ku abuuraan. Taasi ahayd marka fikraddaas. Fikraddaasna waxa weeye waa mid loo baahan yahay waqtigeedu hadda uu yimid.
Suuqyo horey waxaa u jiray Carmel iyo 24 iyo ay Soomaalidu ugu magacdareen oo ay degan yihiin actual xaqiiqadii Soomaali fara badan ay ku ganacsato boqolaal ah dukaamood ay ku yaalaan. Marka kuwaasi miyuu la mid noqonaya mise uu ka habduwanaan doonaa?
Maya, wuxuu u ekaan doonaa suuq waxaa jira la dhaho global market oo ku yaala Chicago iyo Lake dadka yaqaana magaalada Minneapolis, oo suuq ay magaaladu kamid ka qayb qaadatay ay dhisato oo aada u qurux badan oo weyn oo services badan leh. Marka suuqaani uu ka duwanaanaya kuwaan yaryar oo hadda jiro, waayo kuwaasi nimanba iskale, shaqsiba iskale oo lacag badan ka sameeyo oo la dhihi karo Soomaalidana maaratan u fiicnayn, because markii adigu ganacsiga dad uu yahay inaa meel yar cabirtid, every cabir yar ama mashquul kasta aad kiraysid oo lacagaa ka qaadata oo lacagta aada ku celid, waxay keenaysaa amni xumo iyo dhibaatooyin fara badan. Annaguna suuqeenu waa ka duwan yahay, waxaa arnaa suuqan inay dadku isla wada magaaladu iyo dadku ay wada yeeshaan sida la dhaho public market, oo kiraduna ay jaban tahay loona design gareeyo si faa'iido u ah dadka xaafada degan iyo maxaa la dhaha ganacsatadeena.
Maxaa faa'iido ugu jira marka ganacsatada, muxuu uga duwanaanayaa suuqyadii hore u jira suuqan?
Wuxuu uga duwanaanayaa waa suuq ayaku talada ay ku yaala doonaan. Wuxuu uga duwanaan doonaa waa suuq ka casriyeysan oo isaga haddeerta la dhisi doono. Kuwaas waagi hore warehouse-yay ahaayeen oo meel wax dhisan baa la kala jarjaray. Kan waxaa weeye designka ilaa iyo kor waxaa loo dhisayaa si maaragtay maxay ahayd casri ah. Wuxuu ku yaalaa wadnaha ama halbowlaha magaalada Minneapolis, wuxuuna ka koobnaa doonaa xaafad la dhaho Africa Village oo aan rabno inay noqoto Chinatown keena oo soo jiida doonto dadka kale. Hadda suuqyadan Carmel iyo 24-ka waxaa iyo taga Soomaali kaliya, dadka kale ma aadaan, waayo oo yaryar yihiin, waa dhib badan yihiin, maxay ahayd waa ciriiri bay yihiin, maxay dadka maamulana maamul xumo aad u baahab baa ka jirto. Marka kan waa ka duwanaa doonaa wixii ayaka ka barananay waxay doon
haba yaraadaan hadday doonaan. Tiro dad ah ayaa maanta dadkii meesha isugu soo baxeen oo aad ka hadlaysay ayagana buuq ka sameeyey oo sheegay inaysan ku qanacsanayn suuqan iyo sida loo wado ammaanka meesha iyo wixii la halmaalo dadkaasoo kaleeto. Maxay tahay jawaabtaada?
Horta waxa weeye jawaabteydu, dad sacab Soomaaliyeed annaka nagu mudaharaada maan arkin. Waxaan aragnay ilaa iyo 10 qof oo ay dabada ka riixayeen, niman cadaan ah oo cusubiyiin ah oo Soomaalida aan jeclayn, iyo niman baarar khamriya oo ku yaala xaafadda. Baararkaas khamriya oo u dagaaltamayo dhulka hadda suuqa laga dhisaayo waxaa ka mid ah dhul parking ah ama meelaha baabuurta la dhigto oo ay baarar ku dhigtaan. Marka ayaku waxay rabaan baararka inay badbaadsadaan, maxay ahayd parkingkaas annakuna waxaa rabnaa inaa dadkeena badbaadiyo. Waxaa kaloo jirto nimankan haddeer mooloshaan kale leh Carmel iyo 24 laftigood suuqan culays badan u keenay Soomaalida inay wax dhisan karaan, inay magaalada wax u dhisi karto, inay siyaasad xoog le leeyihiin, waxaasaa dhibaato badan u keentay. Marka taasaa keentay in dad xoogaa yar la helo, because anigu may macquul mi ahan inay jiraan dad Soomaaliya oo dhahaya annaka suuq Soomaali ay ka shaqaysan doonto ka faa'iidaysan doonto ma rabno. Marka waxaan aragnaa faraha dadkan kasoo horjeeda oo iyo dad la yaroo la adeegsanayo, dadkaasna waa dadkeeni, ayaka laftigood markii insha allah la dhiso suuqa maxay ahayd way ka faa'iidaysan doonaan, wayna arki doonaan suuqaani uu amniga kor u qaadi doono, dadkeenana uu sii doono fursad ay ku shaqaystaan. Anaku waxaan adan shaqaysato ma rabno inaan noqono, anaku waxaan rabnaa inaan aasaasno islii oo casri ah, islii qurxoon oo ku yaalo qaarada Maraykanka. Marka taasna qof Soomaaliya diidaya anig ma arki.
Waa garto waa tahay. Marka ma waxaa wado dhismaha iyo qarashaadka iyo waxa ku baxaya oo dhan dowladda hoose ee Minnesota mase?
May dowladda magaalada Minneapolis ayaa haddaan hawshaan hogaaminayso. Waxaa la heli doonaa wax la dhaho developer, qof oo dhiso oo taago hawshaas. Marka magaaladan waa caawin doontaa, laakiin waxa weeye dhulka horta magaalada askale dhulka parking ku yaallo, waxaana rabnaa in dhulkaasi aan laga dhisin guryo casri ah oo dadkeena barakiciyo, oo laga dhiso suuq dadkeena u leeyahay.
Mashruuca intee sana ayuu qaadan karaa marka dhismihiisa?
Wallaahi wuxuu qaadan karaa ilaa iyo 1 sano iyo 2 sano hadday ugu badato. Waxaana rabnaa in la dhagax dhigo sanadka soo socda diiraya.
Waxaa jirto in deegaankaas ammaankeeda laga cabaadayay. Marka ammaanka sideed meeshaas, marka keliya maaha in suuq la dhisay, ammaanka laftirkiisa aad uga shaqeyn kartaan, waayo dhalinyarada isdildilkoodii dhibaatooyinkooda meeshaas way ku badnayd sida la sheego.
Horta meeshaas kuma badno, oo waxa weeye magaca xaafadda kuma badno, laakiin xaafaddeena meesha ugu xun waxa weeye waa parkingkaas. Meeshaan haddeertaan baararku waxay soo jiitaan dad khamre cabsan, xoogaa musicyadan maaragtay oo maxay dadka soo jiita gaangyada iyo waxaas, taasaa dhibaato noo keento. Laakiin xaafadda sida Riverside waa xaafad nabdoon, anigu shaksiyan waa deganahay afar cunug aana ku korsada maalin kastana tareenkan raaca marka anigu maana arkin dad isdildilaayo waan maqlnaa marmarna waa dhacdaa maxayd accidentiyo sida uga dhacdo maxay ahayd magaalo kastoo maray karaan waayo waa la socotaa dalkeena sidiiyo xaaladiis meesha maraayo hubka iyo dadka ay qaataan dhallinyarada soomaaliyeedne fursaday u baahan yihiin waxayna u baahan yihiin meel ay ka ganacsadaan soomaalidu waa ganacsato haddii haddeer maantay aan abuurno suuq oo boqol qof ay ka faa'iidaystaan oo boqol family lagu koriyo taas faa'iiday u tahay shacabka soomaaliya meel walba ay joogaan marka anaku waxaan rabnaa dhul haddeertaan bannaan oo baawuur loo isticmaalo oo meelo baarar khamri ay u isticmaalaan inaan u isticmaalno dadkeenna amniguna wuu soo jiida doonaa anigu waxaan aaminsanahay soomaalidu waxaa imaanaysa traffic fiican dadka jaamacadda dhigto university minnesota dad badan oo ajnabiha imaan doono marka amniguna waa uu fiicnaan doona haddii ilahay
aada ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo laga soo doorto degmada lixaad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socotana dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, haatana aan bal soo qabto fanaanada codka baxsan Nimca Yaasiin iyo heeskeedii. ka noolaaday kelinimo iyo Nimca Yaasiin ayaan dhegihiin ugu sii tageynaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed ee Ilyaas Gabayaaho iyo dhammaan bahda v o e daba waxaan idin leenahay intaanu ismaqli doono isma dhaafno.
there.